Og velkommen til en ny episode av Løpesko-podden. Som vanlig så setter jeg Henrik Nordtug I studio med Tor Fauske.
Hei, hei.
I glansdagen da jeg jobbet på butikken I Pilestredet, så sprang jeg ofte morgenøkta min på mølla I butikken før åpningstid. Og da hengte jeg rett som det var at Tor passerte vinduet og restet på hauet, og når jeg gikk forbi kontoret hans etterøkta, så kom det noen sånn syrlige stikk om at det var fint vær ute. Og for I dag så skal vi snakke om mølleløping, Tor, og det jo ikke akkurat din foretrukne aktivitet, for du sier jo alltid at på høsten at det den beste tida på året for løping, men gjelder det uansett vær og vind? Og kan du huske på sist du droppet frisk luft til fordel for ei økt på mølla?
Ja, høsten jo fineste tiden uansett vær og vind. Nå det jo sånn at jeg løper jo ikke hver dag. Så jeg kan jo sånn sett styre meg unna de verste regnværsdagene hvis det nødvendig, men det jo det sjelden, fordi at jeg, for det høste bor jeg I Oslo, og der jo det lite regn sammenlignet med Trøndelag eller Vestlandet, så jeg vil ikke si at det regner mye, men det dårlig vær og jeg har bestemt meg for å løpe, så går jeg ut og løper uansett. Så enkelt det. Og jeg har løpt en økt, det omtrent 2 år siden, da hadde vi jo laget vi sånne YouTube-filmer sammen med Breaking Marathon Limits, meg og Sindre Burås, som het Løping hele året. Og da hadde vi en episode om tredemølleløping. Og da løp jeg en økt da. Det 2 år siden akkurat nå omtrent. Og det siste gang jeg løp på tredemølle. Og før det så kan jeg nesten ikke huske det. Det må kanskje være 10-12 år siden. At jeg hadde en økt nede I Pilestredet, for det hadde snødd så mye, og det var ikke brøytet, så da løp jeg en intervalløkt nede på Bodveimølle. Men det var jo en utrolig dårlig opplevelse. Det var for så vidt den økten med Sindre også. Så jeg løp på en fart som jeg synes var overkommelig I forhold til hva jeg løper med ute, men jeg var jo utrolig sliten av den farten å løpe inne. Så det har aldri vært noen god følelse av å løpe på tredemølla også.
Det vel sånn på mølla som mye annet, da, at man blir jo kanskje, man behersker det man gjør ofte, så hvis man på mølla cirka like ofte som vi skifter konge I Norge, så blir det jo ikke det man vant med å trives best på, og da vil jo løpsopplevelser kanskje bli deretter da.
Ja, det gjør det helt sikkert. Jeg har jo løpt litt på tredemølla når jeg var aktiv I Vidar, da hadde vi en tredemølle som sto oppe på Manglerud. Vi hadde et sånt klubb-treningslokal der. Det var egentlig ikke mer enn et lite rom til styrketrening, og så var det et ekstra rom for tredemølle. Og der hadde vi en tredemølle som vi fikk lov til å skrive oss opp og løpe på. Der var jeg oppe og løp en del ganger, faktisk. Og den tredemølle var jo sånn at vi klarte alle sammen å løpe en 10 kilometer under 30 minutter. Så det var jo en sånn selvtillitsboost å løpe en økt på den tredemølle der, da. Men sørget for at vi ikke kalibrerte den, så vi kunne leve på livsløgn.
Ja, ikke sant? Nei, der det jo stor forskjell, da. Men før vi går nøyere inn på mølleløping og for så vidt litt annet innendørsløping og trening, så må vi ut I verden og se litt, for maratonsesongen, den går jo sin gang, og som skonerd så det jo kult å se at det springes fort I forskjellige skotyper. Og for et par uker siden så var det Chicago Marathon, og der ble satt amerikansk rekord for damer på 2:18,29 av Emily Sisson. Og hun sponset av New Balance, og hun sprang med Supercomp Pacer har vi fått fortalt av leverandøren, og det det som det står på det store internett, og som jeg har klart å zoome meg inn på bildene til og komme frem til. Og det jo en litt mer lavprofil karbonsko.
Ja, det jo det absolutt. Saken var jo det at du sendte jo meg et bilde, og lurte på om dette her var Supercomp Racer I 3. versjon. Mm. Og når jeg zoomet inn på den, så tenkte jeg at det både være, for den hadde samme overdel, samme farge I overdel, så jeg jo sikker på at det var det, og vi må vel være så ærlige at vi sendte jo en melding til New Balance og lurte på om vi kunne snakke om den versjon 3, Supercomp Elite versjon 3, og da fikk vi jo tilbakemelding at men den hadde hun ikke løpt med, for hun hadde løpt med Supercomp Pacer, og jeg har jo sett på nettet at det var jo en Supercomp Pacer promoversjon hun hadde løpt med da.
Akkurat.
Så det mulig det at den har et eget design.
Mm.
Men det jo en lav profil sålen sammenlignet med de superskoene som altså går vi tilbake igjen til Streak, Nike Streak og Streak Light, så det jo sikkert en høy profilsåle. Men det jo sko som går i kategorien med i hvert fall med Adidas, Adusser og Takumi Sen 8.
Mm.
Og det jo modeller som kanskje laget for litt kortere gatløp, særlig når det gatløp der det litt sånne brå svinger, og disse her superskoene med ganske høy stekk og litt sånn ustabilt skum, at det blir litt vinglet å løpe på, rett og slett. Og at disse elitløperne da ønsker å ha en sko som er litt lavere i stekket, og litt lavere profil, og litt lettere vekt.
Mm.
Og det, men jeg tror det har mye med at disse er ekstremt godt trent. Vi vet jo det at Adidas Adizero Takumi Sen i versjon 7 hadde, eller har de verdenskronen enda på 10.000 i den, eller den er slått?
Ja, den er slått,
ja. Ja. Men i hvert fall så løper du på under 27.
Eller? Ja, det ikke så mange som har løpt fort her innen tiden. Nei, så det,
med den skoen. Sant? Så det tydelig det at elitløpere, de har litt andre preferanser enn oss dødelige. For det opplever jo at Adidas Adizero Takumi Sen 8 er krevende, mer krevende å løpe med også. Altså for meg som ikke er så godt trent, og når jeg begynner å bli sliten i en økt, så må jeg jobbe mye mer i den skoen der. Når det gjelder New Balance Supercomp Pacer, så tok vi ikke den inn fordi at vi, med den erfaringen vi hadde fra Takumi Sen 8, at de fleste av kundene våre, de valgte likevel å gå på superskoene.
Mm.
Og dermed så droppet vi den modellen der. Men jeg kan jo tenke meg at jeg har selv ikke løpt med den, så jeg har ikke noen egen erfaring, men at det vil jo sikkert være et alternativ alle det som Takumi Sen 8 er for noen løpere.
Ja, for den har jo det jeg kaller mest responsive superkomp-skommet til New Balance, sånn at den vil jo være. For New Balance har utrolig gode piggsko, jeg har jo en mellomdistansesko fra dem som er med karbonplate og med det skummet, og det er jo et veldig, veldig bra skum. Sånn at er man jo trent for distansen, så tenker jeg jo at det der er en god maratonsko. Men det er jo som du sier, hvis vi hadde sammenlignet med maratonskoen fra 2016 og før, så hadde vi jo tenkt at det her er en veldig bra maratonsko. Men nå er jo liksom lista flyttet litt her, da, men det viser nå i hvert fall at New Balance er inne på noe spennende i skoutviklingen sin, og at det som faktisk skal være maratonalibiet deres som skal komme til neste år, det kan bli en spennende sko å se opp for.
Jeg synes jo det at det har skjedd, altså jeg opplever helt tiden at det skjer noe med versjonene, oppgraderingene fra alle leverandørene, sant? At skommene blir litt fastere, men samtidig dempet og responsive. Det blir hele tiden tvik og tuning på de. Og jeg vil si at den New Balance Fuel Cell Elite Reise versjon 2, at det skummer der var litt i mykeste laget.
Mm.
Og jeg synes jo det at den New Balance Supercomp Trainer, som egentlig har versjon, det heter Supercomp Trainer versjon 2,
mm.
men vi har aldri sett versjon 1. Men det er jo en annen sak.
Mm.
At det skummet også er blitt enda litt tviket for den gode komboen. Det kan jo godt være at det Supercomp Paceren har den type skum, sant, som gjør at det blir en raskere modell.
Ja, for New Balance har jo gått litt i, spredt seg litt i alle retninger på karbonskoen, for de var jo veldig tidlig ut med lav profil karbonsko med den 5280-skoen som det var jo en, det han kalte for en mile-sko, den var jo laget egentlig for å vinne Fifth Avenue Mile, som er et prestisjeløp i USA, og det er jo 1609 meter rett frem.
Vet du hvorfor den heter 5280?
Nei, jeg har det noe med rundetid på bane å gjøre.
Nei, det er faktisk så mange fot som en mile er.
Akkurat. det måleenhetssystemet de driver med borti der, det er det vanskelig å bli klok på.
Ja, Nei, men den jo fremdeles i sortimentet faktisk, så...
Ja, ja. Jeg har den jo selv. Jeg sprang 10 for Grete med den for noen år siden, og utrolig morsom sko å springe med. Veldig rask og aggressiv. Skjønner godt at den designet for å springe en mile rett fremme, for med en gang det ble noen krappe svinger, så var jeg nesten utenfor skoen.
Ja. Kanskje vi skal vurdere å ta den inn. Jeg skal kanskje spørre i hvert fall om jeg får et par til å prøve.
Ja, det er absolutt en sko som, i hvert fall hvis man skal, det som er dagens tema, å springe på mølla, så er den jo helt super på en sånn raske økta, men det er jo kanskje den skoen vi har i sortimentet som ligner aller mest på en piggsko.
Ja. Nei, det er jo et godt møllealternativ, absolutt. Men i dag skal vi snakke litt grann om det å løpe på tredemølle, og i dag så er det, skal jeg bare spørre og... spørre og lære, rett og slett. Men vi skal jo snakke også litt om inndørsløping i haller, type Bislett her i Oslo, eller kanskje muligens Leangen, eller annen type inndørshaller i friidrettshaller.
Ja.
Når det gjelder inndørs på Bislett, så har jeg faktisk løpt litt oftere.
Ja.
For nå er det kanskje blitt 7-8 år siden det også. Der var jeg nede sammen med en kompis en gang i uken og løp 1000 meter.
Ja, men ingendørsbanen på Bislett, den er jo helt fantastisk som et alternativ for alle løpere i Oslo for å få gode forhold og ikke minst en kjempesosial arena å springe på.
Ja, og det jeg husker der, det var at en økt så hadde vi meg og Tarje Sandnes, et annet kompis min. Vi hadde noen 1000 meter, så vi løp rundt, det er vel to runder og litt, vi løp to runder da.
Litt under to runder.
Ja, men vi løp to runder, så det ble litt over 1000.
Ja, sånn, ja.
Og da var Terje Nester oppe, den gamle store maratonløperen, han løpte og hurtig langtur. Og så kom vi da på en 1000 meter bak, og passerte han. Og da gikk det en rykning i hele kroppen. Og hva så skjer det, noen som løp forbi meg, og da var jeg liksom bare opp i ryggen med en gang. Det liksom var instant hastighetsforandring. Så det var en refleks, tydelig.
Ja, konkurranseinstinkt er bra å ha.
Ja. Men mølleløping, hva kan vi si egentlig om belastningen når du trener inne på tredemøll? Er det annerledes enn ute?
Altså både og. Altså det man som kanskje er aller mest slående er at det er veldig ensidig. Også er det et, altså når man rangerer hvor hard underlaget, så kommer jo på en måte mølla bedre ut av det enn sånn som harde grusveier og asfalt, men altså et støt er jo vibrasjoner oppover i føtteren vår og kroppen vår, da. Og det som man ser på når man gjør målinger på det der, er jo at altså, kraften fra landingen, den vil jo på en måte være den samme, hvis du har det samme steget, uansett hvordan underlag det er på, men det absorberes på litt forskjellig vis. Og på en mølle så vil det være litt mer vibrasjoner, eller du får vibrasjonene over lengre tid, fordi at det er litt svikt i mølla, sånn at kaller den støtbelastningen på leddene er kanskje hakket mindre, men det er litt større belastning på spesielt sena og bindevev og sånne ting, for at skal muskulaturen din riste noen nanosekund lenger enn det gjør på de hardeste underlagene. Men i prinsippet så sier vi at det er cirka det samme, for at det er litt mykere, men det er så ensidig at belastningen på den muskulaturen som får belastning er relativt lik. Da.
Men det er mange forskjellige typer av møller nå. Du har vel vanlige tradisjonelle bondmøller, og så har du også etter hvert fått lamellmøller.
Ja, lamellmøllene ligner jo mye mer på belastningen du får når du springer ut på veia, fordi at på en båndmølle så har du jo en plate under båndet som gjerne er typ en sponplate eller noe i den gata som det er litt sviktig. Mens en båndmølle, det er jo, man kan jo sammenligne litt med alle, en tanks da.
Altså, en lamellmølle, ja.
Ja, lamellmølle, ja. Den kan jo sammenlignes litt med hvordan en tanks er, og at du har et drivverk som drar lamellene fram, som er mye mer robust, og som gjør at du heller ikke har den der, at du må ha smuling mellom plata og båndet for å ikke få noe friksjon, sånn at du har på en måte et bedre underlag å springe på, vil jeg si da.
Men hvis vi skal gi noen tips om valg av tredemølle, mange nå velger jo å ha en tredemølle hjemme i kjelleren eller i huset sitt. Hva vil du gi av tips da?
Det er jo først og fremst lommeboka som setter litt begrensninger der, da. For det er klart, en lamellmølle er jo, jeg vil jo si, bedre å springe på, men det koster mer. Men det viktigste er jo litt, altså hvis du skal springe mye på mølla, så er det verdt å legge litt penger i dem, for det er jo forskjell på en mølle som er beregnet for et sånn lett hjemmebruk, eller for eksempel en studiomølle. Altså jo mer solid mølla er, jo mer på en måte behagelig enn å springe på. En veldig sånn lett mølle som typisk de som har sånn ledd som du kan løfte opp så du får vaske under dem og sånn, de har et bånd som er litt for veikt, sånn at hvis det er litt kraftig steg, enten for at det er en litt tung løper eller for at det skal springes ordentlig fort, så begynner de å riste veldig når det blir litt kraftige landinger, da. Så ofte, så hvis mølla er for lett, så flytter den seg jo nesten rundt i rommet mens du springer på dem, og så hvis du skal, altså det beste er å finne et showroom, så du kan faktisk få prøveløpt forskjellige typer møller, men hvis du skal ut i butikk og se på, så i hvert fall prøve å løfte på den, hvis den er veldig lett, så vil jeg ha styrt unna den.
Så de løperne i hvert fall som ønsker å løpe veldig fort, de må være ekstra nøye?
Ja, hvis du skal bruke det til sånn, intervaller, raske løping og sånne ting, så bør du ha en mølle som klarer å stå imot litt.
Sånn hastighet på møller, hvor fort bør det gå? Er det noe å tenke på der?
Det kommer på en som skal opp på det, da, men de aller fleste møllene, de topper jo kanskje ut på opp mot 20 km i timen. Noen går raskere også, men det må man jo egentlig bare selv være litt bevisst på hvor fort du trenger at den går. Hvis du bare skal springe rolig på den, eller intervallfarta de er på 15 km i timen, så gjør du ikke noe om den stopper på 20, mens tipper at familien Ingebrigtsen er ute etter et tredemølle som kanskje har toppfart litt over det, da.
Ja.
Selv så tenkte jeg at 20 km i timen, det er hell. For hvis jeg skal springe noe fortere enn det, så synes da fer jeg heller i en hall eller på bane, for det føler jeg er mer relevant, da.
For din hjemmemølle stopper på 20?
Ja. Så hvis jeg skal springe noe, hvis mot formodning det skal bli for lett, da får jeg bryte min egen gyllene regel og sette på litt stigning i stand, da.
Riktig. Dette med legger og styrketrening, vi har jo noen gang tenkt om at når du løper tredemølle, så bruker du leggene mindre. Ja, det er vel ikke riktig?
Nei, det er jo en sånn myte som har kommet inn, at fordi at båndet forsvinner bakover når du springer, så aktiveres leggene på en mindre eller på en annen måte, men det er jo gjort en del studier på det, som viser at det er en like muskelaktivering i leggen på mølle som det er på fast underlag. For foten din sitter jo fast i det båndet, sånn at du må faktisk sparke fra for å ikke bli med bakover.
Ja. Så selv om du blir litt stiv i leggene, så er det andre årsaker til det?
Ja, ofte så er jo det, og det er jo for så vidt noe mange refererer til når de har vridd halv og løpt, eller inn på Bislett og løpt, at de gir skylda på underlaget, men jeg vil jo heller si at det er farta du skal skylde på.
Ja.
For ofte så, hvertfall hvis du ferier en halv eller inn på Bislett, så er jo det kanskje først og fremst for å sprenge intervaller eller litt raskere type økta, og hvis det er første gangen du er der, og du drar på med litt ekstra fart, så vil det jo bli stive leggene. Ikke fordi at underlaget er noe harder, men fordi at du rett og slett har tatt i mer. Da. For det er jo gjerne, det er vindstilt, og det er shorts og t-skjort, og man blir jo så glad av å springe i gode forhold, vet du, at da går farta litt opp, mens man springer ut og kriger og hater livet og kjemper mot hele vinteren, så slipper man jo plages med det.
Jeg er enig i det. Det opplevde for så vidt jeg på Bislett, at det løper fortere enn du tror. Men hvis vi skal jo være mest opptatt av løpeskovalg for tredemølleløping, hvilke tanker har du om skovalget?
Hvis vi begynner med at man bare skal springe med skoene, så er jo første er jo at man trenger jo vesentlig mindre slitestyrke i overdelen, for at det er jo ikke noe, du skal ikke svinge, og du skal ikke ha noe skråterreng, så du trenger egentlig ikke at overdelen skal holde foten opp på plass sideveis, sånn at du kan ha en lettere og luftigere overdel, og da blir det jo litt lettere sko også, som regel, da. Men det er jo veldig forskjell på møllene, utifra hvilken type demping som er god også, da. Og så må man jo skille på rolig løping og intervaller, men Altså hvis du, hvis du er på et treningssenter, og det er veldig sånn solid studiomølle som er stor og tung, så, så, så er det, da kan du egentlig tenke litt det samme som, som når du velger deg asfaltsko, mens hvis du så har kjøpt deg mølle igjen som er litt sånn skramlemølleaktig, så kan det være en tanke å velge noe som er litt fastere og stødigere i feelingen, sånn at du, du gjør at den kallet vibrasjonene i oppover beina blir litt mer kortvarig del, da.
Har du konkrete alternativer, forslag til lamellmølle kontra båndmølle?
Ja, så hvis vi skal, hvis vi skal ta kalle tre kategorier, da, for det er mange som, hvis man gjør alle løpinga si på tredjemølle, så trenger man jo en sko som går til, til både og, mens noen vil ha en egen mengdesko og en egen intervallsko, sånn at kan du begynne med det som jeg tenker er en veldig god sånn all-round møllesko, er jo en sko som, som skårer bra på både løpsfølelse og damping, Asics Magic Speed 2. Det synes jeg er sånn lettløpt og skånsom, og har en rocker som er veldig sånn lett og lik, og så er jeg overraskende bra sko da, hvis den har løpt med eneren før, for at den, den har jo fått en god oppgradering i mellomsålet skommet, og og den har jo en yttergummi, som, for det, det er jo et poeng det også, at båndmøllene har ofte et, et bånd som er litt konturer, litt sånn, litt, nesten litt sånn sandpapiraktig, sånn at en gummi som blir for myk, gir jo mye friksjon den også, sånn at modeller som har litt raus med yttergummi og litt myk yttergummi, som for eksempel Brooks Ghost og dem typen sko, det kan man se at mønstret får unødvendig mye slitasje på båndmøllene. Og da så er det viktig å tenke over gummiblandingen på skoene som skal brukes mye på mølla. Hvis gummien er for myk, så slites den fortere mot, mot båndet. Hvertfall hvis det er på en båndmølle. Og der er Magic Speeden veldig god. Den første versjonen av Puma Deviate Nitro har en veldig god gummi der, mens versjon 2 har fått en litt mykere gummi, så den tenker jeg ikke vil være like holdbar. Så når versjon 1 av Deviate Nitro for meg er slitt ut, så blir ikke den fornyet som møllesko på grunn av det. Men som en intervallsko til mølla, hvis du skal skille mellom raske og skånsomme sko, så tenker jeg at Adidas Takumi sin 8 er en kjempegod møllesko, da, for den har veldig tynn og luftig mesh, den har en yttersåle som er, det er lite mønster inn, men det er en gummi som er god og slitesterk mot det underlaget, og så er det jo en sko som rett og slett er en fest å springe med, synes jeg da. Du får brukt leggene litt, men samtidig så har du det superskommet som gjør at du får en veldig god respons, sånn at hvis du skal springe økt på mølla og ønsker å forbedre styrken i leggene i tillegg, så er jo det en kjempesko som både gir deg litt hjelp på farta, men samtidig stimulerer leggene da. Og som en kaller ren mengdesko til den bruken, så er jo det jeg bruker selv i hvert fall, er Hoka Mach 5. For den har jo en yttresåle som er kjempeegnet til mølla, for der har de jo blandet gummin inn i EVA-en i det nederste laget av sålen, så den har en veldig sånn holdbar gummi til det underlaget, og så er den lett og luftig og smidig, og ikke minst har en god løpsfølelse uten at du føler at du blir tvingt opp i fart. Da. Så det er jo en sko som, hvis du skal spreng lenge og rolig på mølla, som enkelte kanskje kan synes er litt kjedelig, Tor, så er det i hvert fall en sko som er litt morsom å springe med.
Ja. Men velger du samme sko til mølleløping som du bruker til ute, eller har du egne sko du bruker til mølla?
Nei, jeg bruker den i tomme om hverandre, men det er jo noen av uteskolen min som jeg aldri bruker på mølla. Men mølleskolen min bruker jeg relativt ofte ut også, ja. Men jeg passer jo på at i starten så var ikke jeg så opptatt av at de skulle være rein under når jeg hoppet på mølla hjem. Og det ga seg utslag i sånn fint brunt spor oppover veggen bak mølla på treningsrommet, så jeg måtte være litt mer nøye på det. Fann jeg ut.
Da får du kjeft hjemme.
Jeg må i hvert fall vaske veggen. men
bare et spørsmål til. Vi ser jo det på, på tredemøll når folk tester sko på løplabbet, at noen av disse superskoene har en tendens til å kunne bli ødelagt av lamellene hvis du hopper av møller.
Mm.
At lamellene kommer da bort i mellomsålen, og de er litt kjøre i så måte.
Ja, for det er typisk som å springe intervalldrag på møller, da. Og så starter man jo bare å hoppe av og sette fotene på hver sin side av bandet i pausen, og da har man jo ofte tåa inn på et lite trinn der, og så henger hæren bare over båndet, og der ser jeg jo mange som synder da, at hæren nesten blir subba litt nærre i mølla, og så fordi at man ofte har litt musikk på øret eller noe sånt, så hører man jo ikke at det sliter på skoen, men det blir jo som å file av yttersålen, sånn at det hender jo rett som det, at vi får inn sko som vi ser er slitne veldig på utsida på hæren, fordi at og da ser vi jo at friksjonen og slitasjen kommer på tvers av skoene og ikke i lengderetningen, så da er det jo lett å skjønne hva som har skjedd da.
Og det er jo egentlig ikke noe reklamasjon, for det er ikke noe produksjonsfeil med skoene, det er rett og slett feil bruk.
Ja.
Så jeg tror veldig mange bør være litt oppspak på de tingene der.
Mm. Ja, det er jo som å si, det er jo ikke skoen sin feil at du ikke går av mølla ordentlig. Så det er jo klart det er kjedelig hvis det skjer, men da får man være litt forsiktig med akkurat det da.
Så finnes det jo de som drar på treningssenter og ikke bare skal løpe, men de skal både løpe og kanskje trene noe styrke eller gjøre noe annen aktivitet ved siden av. Er det noe du ekstra bør tenke på da?
Ja, det er det jo. Altså hvis du bare skal ha med deg ett par sko på treningssenteret, så er det jo litt sånn at hvis du skal trene styrke, i hvert fall styrkeøvelser, der det blir litt tyngde, og du skal ha føtterne i bakken, så kan du ikke bruke en type altså en sko med karbonplater, en veldig kraftig rocker, eller et veldig mykt sko. For typisk hvis du skal løfte markløft, eller knebøy, utfall, sånne type øvelser, så vil jo et for mykt sko, eller en veldig tydelig rocker, gjøre at du får en dårligere balanse, rett og slett, sånn at du har litt dårligere vilkår for å gjennomføre øvelsene godt, og hvis du skal prøve å perse i markløft, og så har du en sko som gir etter i det du begynner å få vekt gjennom beina, så kan jo det i verste fall være noe du blir skadet av. Men det er jo, derfor så må man jo, hvis man skal ha en sko til både og, så må man jo da velge en sko som så klart er god å springe i, men som har en såle som er litt stødigere, ikke for myk, og som har litt god bakkekontakt, tenker jeg da. For min del så er det Brooks Superion Tempo. Det er jo en litt sånn, altså jeg synes det er en lettløpt, morsom sko til mølla, men samtidig hvis jeg skal løfte med noe, løfter jo ikke jeg sånn brutalt tungt, men hvis jeg har en god dag, så kan jeg komme opp i tresiffra på knebein hvis jeg skal bøye kneen så mye. og da føler jeg at det er en sko som er ganske trygg å gjøre det i. Men er det noe sånn at du har et par høye, myke hoka-sko eller en karbonsko, og du er på treningssenteret og du skal løfte litt, enten så tar du med et par skiftesko, eller så gjør du det i sokkelesten. Det er noe det som er alternativene. Det er rett og slett altså rockersåler og sko som kaller forsvinner bakover på hælen, det er jo ikke særlig gunstig å løfte for eksempel knebein med.
Nå har du kommet med ganske mange eksempler her på møllesko, og alle de er jo ganske lette i vekt. Og er det sånn at å finne lette, morsomme sko er det du bør se etter?
Ja, både og det da, men det er klart når du trenger så mye yttersåle og overdel, så kan man jo velge litt lettere type sko, for det ofte så får vi jo inn kunder som sier at de skal ha en sko til alt, og så springer de mye på mølla på vinterhalvåret, og så er de kanskje oppe i bymarka og springer på grusveier og stier på sommeren og våren. Og da er jo, da må man jo inngå noen kompromisser. Og for skal du jo bruke det ut og på underlag som sliter mer, så må du jo ha en god yttersåle og en litt kraftigere overdel. Men hvis du skal ha en rendyrka møllesko, så kan du spare av en 40-50 gram på skoen uten at det gjør noe nesten. Altså. For det finnes jo mye godt dempet sko som er ganske lett, fordi at de har sparet inn på slitesyken, rett og slett.
I forhold til skade og skadeproblematikk med å løpe tredemølle, er det noen spesielle ting å tenke på der? Er det lettere å bli skadet innen en ute, eller?
Som generelt så kan man jo si at det lettere å bli skadet hvis du springer på underlag du ikke vant med. Så nå tar du jo på en måte, kaller jeg, trent opp toleransen til å tåle, og du gjør det ofte, så tøler du det jo bedre sånn rent belastningsmessig. Men endring er jo alltid en risiko, og ofte så er det jo sånn at man springer på mølla på ene halvåret, og så ut på andre halvåret, og den overgangen kan jo være litt tricky, fordi at mølla er jo som sagt veldig ensidig å springe på. Det er veldig lite variasjon å få, for de fleste setter jo egentlig bare på en hastighet på mølla, og så setter de på en spilleliste eller en podcast, og så springer man seg gjennom de kilometerne man skal ha. Og da er det jo samme muskulaturen som får juling hele tiden, og da er det jo den muskulaturen som får treninga også. Og da er jo masse støttemuskulatur, og muskulatur som du bruker når du svinger og springer nedover og sånne ting som ikke blir stimulert, sånn at det er jo veldig viktig å gjøre styrketrening med litt sånn balanseelementer i, for å tåle løpinga godt når du kommer ut da. Og da er jo typ enten knebøy på balansepute, utfall med eller uten balanseelementer og sånne ting, er veldig fine øvelser for å få liksom trimme opp muskulaturen på utsida av hofta og støtte muskulatur rundt knær og sånn, og det må man jo komme i gang med en gang. Altså, styrketrening funker hvis du har kontinuitet på det, sånn at det er ikke nytt å begynne med det når snøen er ferdig med å smelte. Det er greit å gjøre det hele vinteren, for da er du mye bedre rustet til å tåle løpinga godt når du kommer ut da.
Hvor ofte vil du legge inn en styrkeøkt?
Jeg selv så gjør jeg 2 ganger i uka. Nå sprenger jeg jo på mølla mye oftere enn det jeg på vinterhalvåret, da er det jo ofte 6+. Men jeg tenker at for å både vedlikeholde og utvikle styrke, så bør man jo gjøre det en par ganger i uka, og så får man heller velge ut øvelser som er, hvis man ikke ønsker å bruke for mye tid på det, så får man velge ut de viktigste øvelsene.
Hvor lang tid bruker du på en styrkeøkt da?
Nei, hvis jeg har god tid, så bruker jeg lang tid, for da tar jeg meg et gode pauser og kan få tida til å gå med andre ting samtidig, men jeg får komme meg gjennom styrkeøvelsene jeg skal gjøre på 20 minutter, og da får jeg kjørt litt dype knebøy, og så får jeg kjørt utfall, og så får jeg kjørt litt høyere knebøy med litt mer vekt på, og så hender det at jeg legger på noe typ frivending eller noe oppsteg på kasse og sånne ting i tillegg, men godt råd der er jo på en måte å velge seg ut øvelser som tar flere muskelgrupper samtidig, og som er lett å gjennomføre, og så gjør man dem heller, så får du kontinuitet på dem da, så det er jo de øvelsene, altså knebøy, markløft, oppsteg på kasse, utfall, det er jo veldig sånn løpsrelevante øvelser, og så kommer jo alt det der går jo på en måte stort sett fra knærne opp da, så i tillegg så kommer jo tåhev, og det kan man jo velge å gjøre om man vil med eller uten vekt og eksentrisk eller konsentrisk, altså der er mye valgmuligheter, men det er lurt å sette av kvarter 20 minutter 2 ganger i uka til å få gjort det, og hvis du springer mye på mølla da.
Legger du det inn etter en løpetur, eller har du egne økter for
styrke? Nå ser jeg det på egne økter, for at jeg tar meg litt sånn løpsfrie dager etter de hardeste maratonøkta, men i alle vanlig treningsrytme så har jeg lagt inn etter rolig tur.
Hvis du da varierer på tredemølle ved å sette opp eller variere hastighet og også sette opp stigning på tredemølle, det er med på å skape variasjon.
Ja da, og det er nå et godt råd som jeg, eller et råd i hvert fall, jeg gir til mange som sier at han sprenger mye på mølla. Hvis du tar utgangsfarta di, så, og hvis du ønsker å ha jevn intensitet på hele økta, da, så kan du ta utgangspunkt i den farta du bruker å springe på, og så cirka, altså i hvert fall oftere enn hvert 10. minutt, så enten så setter man opp stigningen og tar ned farta, eller motsatt. Altså hvis du starter økta på 2-3% stigning, og så da kan du nå hvert 7. minutt da, enten skru ned stigningen og oppfarta eller motsatt, og da får du en slags variasjon. Det blir jo ikke en naturlig variasjon, men du får i hvert fall veksla litt på steget, og du får stimulert muskulaturen på litt forskjellig vis da også. Og så er det jo litt om å være litt bevisst selv da, på steget, og kanskje prøve å variere bittelitt på frekvens og jobbe litt med teknikk mens man springer på mølla. For har man jo et et speil foran seg eller et eller annet sånt, så jo mølla et veldig fint verktøy for å få masse repetisjoner på et likt steg, sånn at man kan få jobba med teknikk også.
Hvis du da løper inndørs i en hall, for eksempel sånn som på Bislett her i Oslo, det blir noe annet igjen? Det blir nesten som å løpe ute?
Ja, det blir jo som å springe ut bare uten vær og vind. Ja. Så det er jo noe av det beste jeg vet. Og altså klart, på Bislett er jo en litt sånn særstilling type hall sammenlignet med det som finnes i resten av landet. For Bislett, der har det jo faktisk litt variasjon. Det er jo betong og tartan hele veien rundt, men du har jo et par rytmeskift med litt sånn små kneika, og du har jo den berykta Mount Bislett bort ved maratonporten der, som er en, jeg kaller det bakke i hvert fall. Så der er det jo, der får du jo litt variasjon, mens de som springer i typiske friidrettshaller, da, som er 200 meters baner med dosering, der er det jo et ekstra element, det med at ene at svingen er ganske krapp, og den er bygd opp med dosering som gjør at du får litt høydeforskjell på høyre og venstre fot, sånn at du får litt større belastning på utsida på hofta på foten som er ytterst. Da. Og det kan jo, det har jeg jo kjent på selv, at den gluteus medius, den heter på godt norsk, den muskelen på utsida på hofta, den får kjørt seg hvis at du ikke har vært inn i hallen på en stund, så Hvis du skal inn i en friidrettshall og springe i økt, og nå er jo kanskje den tida på året der de fleste begynner å trekke innendørs, da. Så de første øktene så er det kanskje greit å ikke, altså være litt bevisst på at du ikke har gjort det på en stund. Vær flink til å tøye på den muskulaturen der etter øktene, og kanskje holde igjen litt på enten fart eller distanse på første par øktene, sånn at du faktisk får vent på ofte en litt større belastning. Da. For det er lett å gå i fella at man kjører på med samme intervallene som man har kjørt på vei eller bane utendørs, og så er det en større belastning på en del av kroppen. Da.
Det handler vel litt om den generelle regel vi alltid gir, er jo at det må være en fornuftig progresjon og en fornuftig variasjon, rett og slett, i det du gjør. Så.
Ja, for det er jo noe som, altså man snakker om variasjon, det er jo veldig vanskelig å oppnå på en sånn der type bane, for det er jo en gitt løpsretning. Har du jo hallen for deg selv, så kan du for eksempel varme opp med å sprenge motsatt vei og sånne ting, men det er vel få av oss som har en egen hall til disposisjon, men der også kan det jo være greit å kanskje ha med seg flere skopar, så du varmer opp i en sko og springer dragene i en annen en da.
Ja, da har vi vært igjennom tredemølleløping. Det er jo et tema som det ikke trenger å bruke så mye tid på. Det går jo fort å snakke om det. Så kan jo vi anbefale alle om å løpe ute også, sammen med å løpe inne, så får du i hvert fall variasjon. Neste episode så skal jo vi se litt på Løplabbets skotester og hvordan vi gjennomfører de. Vi har jo egentlig drevet å teste sko. Selvfølgelig internt, men også eksternt, helt fra det jeg kan huske, tidlig på 1990-tallet. Så nå skal vi få besøk av Bjørnar Sagdal, som er en av testerne våre i de eksterne skotestene som vi gjør for magasiner og aviser, og høre litt hvordan han gjennomfører skotestene, og hva han har kriterier å vurdere opp mot. Det blir spennende.
Ja, det blir en kul episode, for da får dere litt innblikk i hvordan det testteamet vårt jobber når de skal publisere tester utenfor løplabbesfæren og det som kommer ut i aviser og tidsskrifter. Så det får man jo høre litt mer om hvordan det foregår på møtene der. Og selv om Thor er litt sånn negativt innstilt til tredemølla, så vil jeg slå et slag for tredemølla da, og oppfordre dem som har muligheten til det i dårlig vær og føre, heller dra inn på mølla og få løpt med den kvaliteten du ønsker, i stedet for å springe ut og slite mot vær og vind.
Det finnes ett argument for å løpe på tredemølla, det er hvis alternativet er ingen trening.
Dårligere trening, sier jeg da. Og innen neste episode kommer ut, så har jeg lagt tilbake en par og 40 kilometer i Frankfurt også. Så
det får vi tro.
Vi får håpe det.
Ja.
Så det blir spennende, og så Thor skal få skrive på en lapp hva han tror jeg springer på, så blir det spennende å se. Men i mellomtiden så får dere ha en god treningsuke, og vi løpes! Moderne medier.